vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāsupa. Satiksmes ministri ierosina ievērojami palielināt maksimālo sodu par tālruņa lietošanu pie stūras. Šobrīd par to pienākas brīdinājums vai 15 eiro naudas sods. Ministrija vēlas soda apmēru noteikt robežās no 25 līdz 100 eiro. Pagājušajā gadā par tālruņa lietošanu pie stūras autovadītāji sodīti gandrīz 3400 reižu. Vides ministrs Kaspars Gerhards izdos rīkojumu, ar kuru tiks atcelti marta sākumā pieņemtie Rīgas pašvaldības notikuma grozījumi. Tie liedza deputātiem par katru sēdes darba kārtībā iekļauto punktu uzdot vairāk nekā 3 jautājumus. Ministrs arī apstiprināja, ka šodien saņemta Rīgas domes atbildes vēstuli. Tajā norādīts, ka doma neplāno atcelt vai grozīt nolikumu, bet Gerhards paziņojas, ka šoreiz viņa lēmums ir nemainīgs. Eiropas Savienības valstu līderi šodien pulcējas sanāksmē Briselē. Viņi nolēmuši atsaukt Eiropas Savienības vēstnieku Krievijā. Lēmums pieņemts solidarizējoties ar Lielbritāniju. Lielbritānija ir pārliecināta, ka tieši Krievija ir atbildīga par bijušā Krievijas dubulta aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu ar toksisku vielu. Arī Latvija nolēmusi solidarizēties ar vairākām citām Eiropas Savienības valstīm un plāno izraidīt vienu vai vairākus Krievijas vēstniecības darbiniekus, kuri Latvijas teritorijā iespējams nodarbojas ar izlūkdarbību. Igaunijas ārlietu ministrs Svens Miksers savukārt gatavojas ierosināt valdībai piemērot sankcijas 49 augsta ranga Krievijas amatpersonām, kas ir iekļautas tā dēvētajā Magnitska sarakstā, un tas nozīmē, ka personas, kuras ir šajā sarakstā, nedrīkstēs iebraukt Igaunijā. Kadreizējā Ukrainas nacionālā varone Nadja Savčenko ir pieteikusi bada streiku. 36 gadus vecā Savčenko vakar tika aizturēta uz aizdomu pamata par teroraktu organizēšanu Kijevā. Savčenko šodien tiesā paziņoja, ka sāks bada streiku, tā protestējot pret šīm aizdomām. Lietuvā dzīvojošie Baltkrievi Viļņā atzīmē Baltkrievijas valstiskuma simtgadi. Lietuvas Seimā šodien notika konference Lietuva un Baltkrievija pirms 100 gadiem un tagad. Rīt Viļņā atklās fotoizstādi un skanēs svētku koncerts. Savukārt svētdien Viļņas rasu kapsētā un svētā Bartolomeja baznīcā tiks godināta Baltkrievijas Tautas Republikas darbinieku piemiņa. Austrālijā 150 vaļu ir izmetušies krastā valsts dienvidrietumos. Varas iestādes cenšas glābt 15 izdzīvojušos vaļus. To izdarīt ir grūti, jo dzīvnieki atrodas seklā ūdenī. Pieauguši vaļi ir apmēram 5 metrus gari, un to svars var sasniegt 3 tonnas. Zinātnieki joprojām nezina, kāpēc šie dzīvnieki masveidā izmetas krastā. Bet pavasara plodu risks Latvijas teritorijā pašlaik ir zemāks nekā iepriekšējos gados. Naktīs joprojām piesalst, un ūdens pa upēm tiek izvadīts vienmērīgi. Kā ziņots, šodien Vides ministrija sadarbībā ar Latvenergo organizēja operatīvo sanāksmi. Tajā apsprieda, kā rīkoties pālu un plūdu gadījumā. Naktī uz sestdienu, iestājoties bezvējam, gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -3, -9 grādiem, dažviet Vidzemē un Latgalē pat līdz -12 grādiem. Dienā pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā Ziemeļvidzemē gaidāma no +2 līdz +4 grādiem, citviet +5, +8 grādi. Laiks būs sauss ar nelielu mākoņu daudzumu. Rīgā rīt gaidāms saulains laiks. Naktī gaiss atdzisīs līdz -4 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +7 grādiem. Rīgā šobrīd +2 grādi. Ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Tās bija ziņas vieglajā valodā.